Kad Ķīnā pagājušā gada decembrī pēkšņi tika atcelti ar COVID-19 pandēmiju saistīti stingrie ierobežojumi, tās valdība un starptautiskie investori loloja cerības uz drīzu ekonomisko izaugsmi valstī. Taču iepriekš vērojamais optimisms par ekonomikas strauju atkopšanos atkal sāk izzust. Ķīnas ekonomikas atveseļošanās atstājot pandēmiju aiz muguras neiet raiti. Stingru COVID-19 ierobežojumu dēļ Ķīnas ekonomika 2022. Gadā pieauga tikai par 3%, kas ir viens no sliktākajiem rādītājiem pēdējo gadu desmitu laikā. Saskaņā ar Ķīnas valsts statistikas biroja datiem, valsts iekšzemes kopprodukts šogad otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar aprīli jūniju pērn palielinājies par 6,3%. Tādējādi reģistrēta lēnāka izaugsme nekā bija prognozēts. Ekonomisti bija lēsuši, ka aprīlī-jūnijā Ķīnas ekonomikas pieaugums būs 7,3%. Šā gada pirmajā ceturksnī Ķīnas ekonomika gada salīdzinājumā pieauga par 4,5%. Politiskā nenoteiktība un spriedze Ķīnas attiecībās ar ASV un citām rietumu lielvarām ir palielinājusies. Pekinas un Vašingtonas domstarpības par tirdzniecību, tehnoloģijām un drošību tostarp Taivānā arī atstāja iespaidu uz Ķīnas ekonomikas izaugsmi. Hongkongā bāzētā Ķīnas ekonomikas pētniecības biroja Orient Capital Research direktors Andrew Colliers aģentūrai Reuters tikmēr norādīja, ka Ķīnas regulātoru vēršanās pret tādiem tehnoloģiju gigantiem kā Ant Group, Tencent un Meituan, piemērojot tiem būtiskus naudas sodus par tā dēvēto slikto biznesa praksi, varētu nosaukt par iešaušanu Ķīnas ekonomikas kājā. Colliers atzīmēja, ka Ķīnas politika, tostarp pastiprinātie drošības pasākumi, tehnoloģiju nozares bargais regulējums un stingra ārzemju kompāniju uzraudzība mudina daudzus globālos uzņēmumus izvairīties no investēšanas valsts ekonomikā. Līdz ar to Colliers ieskatā Ķīnas regulātoru centieni piesaistīt ārvalstu investorus un kapitālu nevainagosies ar panākumiem. Colliers sacīto arī apstiprina finanšu datu analīzes biroja Prekin rīcībā esošā informācija. Saskaņā ar biroja datiem ASV dolāros denominēto līdzekļu piesaista, ko veic uz Ķīnu orientēti riska kapitāla un privātā kapitāla fondi, šā gada pirmajā pusgadā norisinājās ļoti vājā tempā. Gada pirmajā pusē šiem fondiem izdevās piesaistīt finansējumu tikai 5,5 miljardu dolāru apmērā, kas ir krietni mazāk par 27,6 miljardiem dolāru, ko izdevās piesaistīt tajā pašā periodā 2021. Gadā. Startautiskais valūtas fonds arī min Ķīnas vājos investīciju piesaistas rezultātus kā vienu no būtiskākajiem iemesliem ekonomikas izaugsmes buksēšanai. Turpina Startautiskā valūtas fonda pārstāve Julia Kozaka.
When we look back to the April WIO, we were projecting growth in China of 5.2%.
Tātad, atskatoties uz aprīļa mēnesi, mēs prognozējām, ka Ķīnas ekonomikas izaugsme gada griezumā sasniegs 5,2%. Un šī prognoze balstījās uz salīdzinoši spēcīgu veikumu pirmajā ceturksnī pēc COVID-19 ierobežojumu atcelšanas. Taču prognoze arī paredzēja izaugsmes palēnināšanos gada laikā. Un tik tiešām tas, ko mēs redzam, ir Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanās. Galvenokārt vājas privāto investīciju izaugsmes dēļ.
Kozaka arī norādīja, ka Ķīnas preču eksports turpina sarukt. To apliecina pagājušajā nedēļā Ķīnas muitas biroja publicētie dati. Saskaņā ar tiem pasaules otrās ekonomikas eksporta apjoms gada izteiksmē jūnijā samazinājies par 12,4%, kas ir lielākais kritums kopš 2020. Gada februāra. Savukārt Ķīnas eksports uz Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir galvenais Ķīnas preču galamērķis, gada izteiksmē jūnijā ir samazinājies par 12%. Vienlaikus gan valsts eksporta apjoms uz Krieviju palielinājies par 92%. Savukārt imports gada izteiksmē sarucis par 6,8% salīdzinājumā ar 4,5% kritumu maijā. Tikmēr Ķīnas mazumtirdzniecības sektora apjomi jūnijā pieauga vien par 3,1% salīdzinājumā ar vairāk nekā 12% reģistrēto pieaugumu maijā. Domnīcas strateģisko un starptautisko studiju centra pētniece Cīņa Meja atzīmēja, ka Ķīnas patērētāji ir pesimistiski noskaņoti attiecībā uz pašreizējo ekonomisko situāciju valstī un nākotnes ekonomikas tendencēm. Tas liek viņiem izvairīties no lielu pirkumu veikšanas. Ķīnas iedzīvotāji labprātāk naudas līdzekļus iekrāj nevis tērē. Saskaņā ar Ķīnas centrālās bankas datiem šā gada pirmajā ceturksnī valsts iedzīvotāju iekrājumi pieauga vairāk nekā par 2 triljoniem juaņu, salīdzinājumā ar tādu pašu laika periodu pērn. Pesimistisks noskaņojums arī valda Ķīnas jauniešu vidū. Saskaņā ar jūnija datiem jauniešu bezdarbs Ķīnā ir pieaudzis līdz rekorda augstam līmenim – 21,3%. Investīciju kompānijas ADM Investor Services vadošais ekonomists Marks Ostvalds sarunā ar ziņu aģentūru CGTN norādīja, ka tik liels jauniešu bezdarbs skaidrojams ar to, ka Ķīnas universitāšu absolventu prasmes neatbilst tām, kas nepieciešamas darba devējiem.
Un šajā jomā ir jāpieliek lielākas pūles, galvenokārt, lai reformētu izglītības sistēmu un arī mudinātu uzņēmumus uzņemties saistības pārkvalificēt cilvēkus jaunai ekonomikai, kas būtu vairāk orientēta uz pakalpojumu sniegšanas nozari, lai gan joprojām acīm redzami ir liela atkarība no ražošanas nozares, no kuras iecerēts nedaudz atkāpties.
Investīciju kompānijas Crane Shares pārstāves Jau Liņa Čena tikmēr atzīmēja, ka Ķīnas darba tirgū tieši vērojama kolerācija starp jauniešu bezdarba līmeni un pakalpojumu sektora izlaides apjomu samazināšanos, kas radās COVID-19 pandēmijas laikā.
As we expect.
Šā gada otrajā pusē ir gaidāmi uzlabojumi pakalpojumu sfērā, īpaši viesnīcu biznesā izklaides jomā, kā arī infrastruktūras projektos, kuru realizācijai nepieciešami mazāk kvalificēti darbinieki. Tas faktiski var palīdzēt samazināt jauniešu bezdarba līmeni. Taču mēs arī redzēsim nelielu bezdarba pieaugumu sakarā ar to, ka jaunieši absolvēs universitātes jūlijā un augustā.
Ķīnas nekustamo īpašumu nozarē, kas veido aptuveni ceturto daļu no valsts ekonomikas, arī ir vērojama stabila lejupslīde, neskatoties uz zvirkni iepriekš valdības veiktajiem stimulācijas pasākumiem. Tajos ietilpa mērķtiecīgs atbalsts finansiāli stabilākajiem attīstītājiem un daudzpusīga mājokļu pircēju stimulācija. Taču neskaidrās ekonomikas perspektīvas un nozares novājinātais stāvoklis ir mazinājuši pieprasījumu pēc mājokļiem un arī cerības uz ātru nozares atkopšanos. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Ķīnas valdība tuvākajā laikā ieviesīs papildu stimulēšanas pasākumus, tostarp novirzīs budžeta izdevumus infrastruktūras projektu īstenošanai un sniegs lielāku atbalstu patērētājiem un privātu uzņēmumiem. Paziņojumi par jaunajiem Ķīnas ekonomikas stimulēšanas pasākumiem ir gaidāmi pēc politbiroja sanāksmes, kas notiks jau šomēnes. Taču eksperti šaubās par to, vai tie novadīs pie ātras Ķīnas ekonomikas atvesļošanas. Rustam Šukuros, Latvijas Radio.